Labdien, cienējamie kolēģi, godējamie klātsošie. Šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Kārtējā sēdes darba kārtībā ir iekļauti 28 jautājumi. Ir 3 papildus jautājumi. Kovzevas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, priekšsēdētājs, lūdzu atļaut iekļaut darbā kārtībā papildu jautājumu par atbalstu rezidentam Piotram Vorobjovam.
Deputātiem ir jautājumi, iebildumi. Nav, paldies. Nākošais Stivrņakungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļūt darba karti par 2 papildu jautājumu. Pirmais par nekustamā īpašuma Ilgavas iela 7 Daugupļa, daļas nodošana bez atlīdzības lietošana biedrībai FC Lokomotīva Daugupils. Un otrais par notiekumu kārtība, kada tiek piešķirts finansējums no pamata budžeta programmas augstāko sasniegumu sportistu atbalstu apstiprināšanu. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi, iebildumi. Nav, aicinu apstiprināt galīgo darba kārtību, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums, Auspanes kundze, lūdzu.
Apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektam Latvijas Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas un projekta nosaukums Pārmaiņu upe Daugava Dvīnava. Finanšu un kultūras komitejas šis jautājums tika skatīts un apstiprināts.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības
jautājums. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Latviešu kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādī un palielināt tātad biļešu cenas sveču gaismas pasākumos.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums ir Supulas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Balsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Kuzminas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos numur 23 par atbalstu personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanā. Šis jautājums tika skatīts sociālo jautājumu komitejā, finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Bindara kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam atļaut Daugavpils pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde atsevināt, pārdot atklātā izsole bilanso kustumu mantu, ciršu rezultātu sagatavotus koku materiālus. Visi koku materiāli sadalīti pa lotam, katram lotam ir nozīmēta cena saskaņā ar eksperta atzinumu, un visi koku materiāli atrodas mūsu noliktavā vaļņu iela 67 Daugavpilī. Jautājums izskatīt un apstiprināt finanšu komitejas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde, dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Lielajā Stropu ezera zivju resursu pavairošana saskaņā ar pielikumu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde, dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Šuņu ezera, Maza Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana saskaņā ar pielikumu.
Deputātiem ir jautājumi?
Jā.
Jā, lūdzu.
Ir jautājums. Nu, sakiet, kāds reālais efekts būs? Ja, teiksim, gadu tiek pavairots un palielināts šo zivju skaits, tad, teiksim, kāds ir iegums mūsu pilsētniekiem, makšķerniekiem, un vai tiešām izjūt, vai netiek apēstas tās mazās zivtiņas?
Jā, nu, es varu pateikt tā, ka uz mūsu ezeriem, piemēram, uz Stropu ezera lielais, mazais Stropu ezera, Šuņa ezera ir liela, Makškirnieku noslodze, ja, un praktiski katru dienu šajā ezerā atrodas makškirnieki ar laivam no krasta, viņi patstāvīgi makškirēja zīves. No lielajā Stropu ezera es varu pateikt, tur ir licencēta makškirešana, un viņi atsūta mums atskaiti, ja, par savu lomu. Nu, ar fotogrāfiju nevaru. Ot, par 19. Gada es varu pateikt tā, ka lielajā Stropu ezera bija tāda nozvēja. Viena tonna, tas praktiski zīves, un 5822 gabali. No tas tikai 30% no visiem makškirniekiem.
Tie, kas atsūt atskaitas.
Jā, jā.
Jūs tur vēl zīvi skaitat, jā?
Jā, jā. Nu, un varu pateikt, ka...
Cikās lai zīvi skaitītu katru reizi.
A viņas arī, viņas ver, tur svar ir kaut kāda krastā nolikt, vai kā?
Nu...
Vai viņi paši?
Brīvprātīgi pazīt.
Jā, tas...
Tie, kas brīvprātīgi.
Jā, jā.
Labi, paldies vēl jautājumi. Nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālsaimniecības pārvalde dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Lielajā Stropu ezera zivsaimnieciskais raksturojums un rekomendācijas tā zivju resursu turpmākai apsaimniekošanai saskaņā ar pielikumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Upaniec kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūkšu jūs izskatīt un apsprināt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu projektam energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības ēkās un stāv numbra ielā 354 V.
Deputātiem ir jautājumi. Debates.
Jā, lūdzu. A kāpēc 19 gadu jums tā cipars interesants, parasti 20-25?
Šoreiz 19.
Nē, bet tas apsvērums ir kāds, teiksim, vai apaļo summa būtu kāda, vai?
Nebija nekāda apsvēruma.
Vienkārši tā sanāca uz 19, jā? Ja? Nu pareizi, lai ir.
Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošas darba kārtības jautājums, Golovaņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pasākumu muzikālā banka uzņemšanu. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras jautājumu komiteja un finanšu komiteja un tika atbalstīts. Salīdzinoši ar iepriekšo redakciju, kuru izskatīja komitejas, tikai vakar mēs saņemam galīgo saskaņojumu no Latvijas radio, un tai ir nelielas izmaiņas, par kuram es varbūt gribu vērst jūsu uzmanību, uz kuriem. Jūsu izdevuma materiāls arī ir elektroniskā vēstule vakardienas, un tad Latvijas radio vērš uzmanību, ka sakar ar to, ka iespējams nākotnē var mainīties normatīvas regulējums, un Latvijas radio darbību nākotnē var ierobežot arī normatīvi akti attiecībā uz publisku un privātu personu līdzfinansētiem projektiem, un tad šim projektu līdzfinansējuma saņemšanai būs vajadzīgs kompetences institūcijas atļauja būs vajadzīga. Līdz ar to tika pamanīta papildināta preambula līgumā ar šādu frāzi, kā arī Latvijas radio ir mainījusi to datumu, kuru bija ieplanots nākamgad, un tad pasakums tiek plānots jaunajā redakcijā 30. Janvārī, nevis kā bija iepriekš februārī. Un viena, vēl viena neliela izmaiņa bija saistīta ar to, ka Latvijas radio ir izmainījusi ģenerāla maģinājuma vienas biļetes cenu, agrāk bija līdz 5 eiro, tagad būs līdz 6 eiro. Tas ir tāds būtiskas izmaiņas, kuras netika skatītas komitejas.
Deputātiem ir jautājumi. Brokungs, lūdzu.
Radio varētu izmainīt arī pasākuma laiku?
Jo Latvijas radio viņa saskaņo
ar... Lai nesakristu ar panorāmu.
Panorāma vienalga tur būs. Viņa saskaņo šo laiku ar Latvijas televīziju. Un sapratu, ka Latvijas televīzija bija aizņemts šis datums. Ir pārstāvis Latvijas... Harijs Lūcins, viņš varbūt var smalkāt nokomentēt.
Gžabosko kungs, lūdzu.
Man ir debata. Man ir debata.
Debates. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Debata, lūdzu, Gžabosko kungs.
Es kādreiz gribēju piedāvāt Latvijas radio un televīzijai pārcelt šo, šo datumu tieši uz to, lai būtu janvāra beigas, jo absolventu. Pirmā sestdiena februāra skolās absolventu vakari, un tas ietekmē šo procesu. Līdz ar to tas ļoti apsveicami, ka šoreiz tas pirms pat par piedāvājumu nu, tā nejauši gadījās. Paldies!
Labi, vai ir vēl debatas, jā, kaut kas, ko tu lūdzu?
Nu, vēl viens būtisks apsvērums, ka tad jaungada eglīte arī neizskatīsies jocīgi. Tā kā iesaku atbalsti.
Labi, ir piedāvājums domes sēdē atbalstīt galīgo redakciju ar piedāvātiem grozījumiem. Tas, ka viņi nebija skatīti, tas nāk kā papildus, jā, šobrīd.
Jā, nu, līdz pēdējiem brīdiem mēs nebijam saņemuši saskaņojumu, un tikai vakar bija saņemts tas galīgais saskaņojums.
Labi, aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Svanakas, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt laimumu projektu par bērnu un jauniešu vasaras nomiņu ceļazīmi un ēdināšanas maksu. Tika izskatīts izglītības un kultūras komitejās un finanšu komitejās.
Deputātiem ir jautājumi, debatas, aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Krīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projekta Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanu uzņēmēju darbības veikšanai. Numur 331-017-045, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par stāvlaukumā Odu un Vaļņu ielu rajonā Daugavpilī jaunizbūvētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas posma ieguldīšanas ie Daugavpils ūdens pamatkapitālā. Arī pēc projekta realizācijas.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Siguldas ielā Daugavpilī jaunizbūvētā ūdens vada un sadzīves kanalizācijas posma ieguldīšanas ie Daugavpils ūdens pamatkapitālā. Arī identisks jautājums.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas Mana pils Daugavpils 2014-2020 gadam rīcības un investīciju plānu aktualizāciju. Investīciju plāns tātad tiek aktualizēts atbilstoši pieņemtajam budžetam un arī iestāžu aktuālākajai informācijai apstiprināts attīstības un finanšu komitejās.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Oļena Okungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt laimumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 30. Janvāra laimumu numurs 23 atzīšanu par spēka zaudējušu. Šis lēmums ir izstrādāts tieši tādēļ, ka šī gada 1. Janvārā stājas spēkā grozījumi kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma, un 37. Pants, 10. Daļa nosaka, ka valdes locekļu nominēšanas kārtību izstrādā ministru kabinets, un ministru kabinets izstrādāja šo kārtību, un no 25. Janvāra tā jau ir spēkā.
Paldies, vai deputāti, jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt laimumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalstīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt laimumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 19. Gada 20. Jūnija, laimuma numurs 390 un 19. Gada 25. Jūlija laimumu numuri 481, 489 un 483 atzīšanu par spēka zaudēšanu. Pamats ir tas pats, ka ar šī likuma grozījumiem šī lēmumi vairs nav aktuāli.
Deputātiem ir jautājumi, ko no kungs
Saprotams, ka nav aktuāli, saprotams, ka ar likumu ir izpilddirektors vai kāda cita institūcija. Ja?
Izpilddirektors vai viņš var ar savu rīkojumu nozīmēt citu personu. Viņa pakļautība ir šo personu.
Jā, Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi nākošas darba kārtības jautājumas, Kokinas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Māra Čečkas iecelšanu Daugavpils Marka Rotka mākslas centra vadītāja amatā.
Deputātiem ir jautājumi, Čečkas kungs arī šodien ir ieradies uz domes sēdē, ir jautājumi. Debates, jautājumi lūdzu, jā.
Sagiet lūdzu, Kokinas kundze, vai konkurss nebija arī ko?
Darba likumdošana neprasa.
Vai vēl ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, Čečkas kungs pastāstos, ko viņš grib pirmām kārtām izdarīt.
Lūdzu, Čečkas kungs ir deputāta priekšlikums.
Labdien, cienījamie deputāti, cienījamās deputātes, godājamie deputāti. Katrā ziņā paldies par uzticību. Nominējot šim amatam, runājot par perspektīvu, es domāju, ka tā kā centrs strādā 7 gadus, un es esmu centra darbā bijis jau no pirmsākumiem jau 8 gadus, jo viens gads bija kultūras pārvaldē sagatavojot šo projektu. Man ir atbilstoša pieredze, zināšanas un arī izglītība, lai spētu nodrošināt Daugavpils atpazīstamību caur Rotko centra darbību Latvijā. Un tāpat būtiski ir turpināt arī šo ārējo komunikāciju un spēju piesaistīt mākslas mīļotājus no pasaules. Komanda ir lieliska, lai varētu strādāt, un projektu saturs katrā ziņā nesašaurināsies un nekļūs mazāk nozīmīgs, tas kļūs tikai būtiskāks un atpazīstamāks.
Paldies.
Jā, jautājums, sakiet, un kā jūs plānojat palielināt jūsu ienākumus, jo mēs redzam, ka domes finansālā daļa ir ļoti, ļoti liela centra attīstībā, jā, un ja mēs atceramies projekta pirmsākumus un tās apņemšanās, kad bija, tad jums, principā, vēl ir daudz rezultatīvi rādītāji jākāpina. Kāds ir jūsu strateģiskais redzējums?
Protams, mums ir jāstrādā kopā cieši un jāizskata vēl iespējas, kā atrast iespēju piesaistīt finansējumu ar kādu vēl ārpakalpojumu, ko spētu mēs izdarīt. Ir padomā virkne ārpakalpojumu, piemēram, mākslas darbu transportēšana, kas ir brīva niša, jums ir lielisks atbilstošs klimata kontrolēji transporta līdzeklis, ko attiecīgi tikai domas sēdē ir jāapstiprina šis cenrādis par stundām, par laiku, un tas būtu iespējams kaut kāds papildus finansējums. Bet katrā ziņā es gribu tikai atzīmēt to, ka neraugoties uz to, ka ir šis tad pietiekami liels finansējuma sloks pilsētas domē, lai Rotko centru uzturētu, tas saturs, ko mēs daram, ir atbilstošs proporcionāli un kontekstā ar citām pasaules valstīm, kur ir lielāks finansējums vispār kultūrai, tad, nu, protams, liels paldies, ka doma spēja atbalstīt un mēs spējam produktīvi strādāt un realizēt visas ieceres. Gandrīz visas ieceres.
Tad tomēr, jā. Čečkas kungs, nekādā gadījumā mēs nedomājam par to, ka Rotko centrs strādātu, piemēram, ar kaut kādiem būtiskiem trūkumiem. Mēs redzam tiešām, cik daudz jūs esat paveikuši, lai popularizētu mūsu pilsētu un piesaistītu turistus, interesentus. Bet vienkārši, nu es vēlreiz saku, ka mēs atceramies tos pirmsākumus, un jūs paši arī, pats arī veidojāt šo projektu un rakstījāt, un jūs atceraties visus tos ciparus un skaitļus un tās apņemšanās, kas bija. Skaidrs, ka laiks mainās, jā, un varbūt tiem mūsu, varbūt tie jūsu aprēķini par potenciālo turistu skaitu, varbūt ir pašlaik atšķirīgi no tā plānotā, bet mēs tiešām vēlam veiksmi, zinām, cik jūs esat darbīgs un zinoši, un novēlam jums veiksmi, un vienkārši lūdzam arī padomāt šajā virzienā, jo tas būtu būtiski. Gan jums pašam, jūsu kolektīvam, gan arī domai.
Paldies, Jan Kauskas kundze, noteikti ņemsim vērā.
Broka kungs, lūdzu.
Es gribētu precīzāk noformulēt Līvijas kundzes jautājumu, vai jūs varētu pamēģināt pārdot vienu Marka Rotko darbu, tas vilku uz kādiem 90 miljoniem?
Tad, kad pašvaldībai vai Rotko centram kā pašvaldības iestādei būs Rotko oriģināls, tad mēs varētu mēģināt domāt par pārdošanu. Bet ņemot vērā to, ka mums ir jālepojas pat šobrīd ar to, ka mums ir deponēti Rotko oriģināli, un pasaulē ir bijuši daudz piemēru mākslas telpā, kad kāds muzeja direktors pēkšņi izdomā kaut ko pārdot. Piemēram, tas pats tikko es esmu atgriezies no komandējuma Nīderlandē un Rotterdamas muzeja direktori pirms daudziem gadiem vienu no diviem orģināliem gribēja pārdot. Un tas izcēlās par tādu ažiotāžu, ka beigās direktori aizgāja nomet.
Jautājums bija tāds rāķīti patiesībā.
Jā.
Labi, deputātiem ir vēl jautājumi, debates. Es aicinātu kolēģus atbalstīt lēmumu projektu un arī Čečkas kungu, kā turpmāko vadītāju Rotko mākslas centram. Tas būtu par. Paldies, vienbalsīgi jāsaicam jūs.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības, kad strapzīmējums 05 100 0 10 15 39 Balvīlā 1 CK 13 501 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05 100 031 08 19 Samtiņu ielā 26 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05 100 014 28 12 Kungu ielā 9 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 05 100 005 04 05 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 16 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 4 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05 100 001 73 19 vienības ielas 4. Rajonā Daugavpilī nomas tiesību izsoli.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05 100 027 12 02 Stropu pludmales promenādē Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05 100 04 36 08 Jelgavas iela 23. Rajonā Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas komunālā iela 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 4, kadastra numurs 05 109 139 43, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Par deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 1, kadastra numurs 0509 103 42 72, izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kobzevas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par atbalstu rezidentam Piotram Vorobjovam. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības kultūras jautājumu komitejā, arī finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret.
Paldies.
Atturās. Atturās viens. Paldies. Nākošais.
Paldies.
Stīrņa kungs, lūdzu.
Vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt tēmu projektu par nekustamā īpašumā Jelgavas iela 7, Daugavpiļa, Daļas Nodrišana, Bezatlīdzības Lietušana, Biedrības futbola centrs Lokomotiv Daugavpils. Jautājums tika izskatīts īpašumā komitejā, izglītības un finanšu komitejā. Vēršu jūsu uzmanību, ka finanšu komitejā pieņems lēmumu projekts par kur atbalstīts priekšlikums īpašuma komiteja par trešo punktu grozīto redakciju. Ar kļūdu.
Jā, paldies, cienējamie kolēģi. Ir lēmuma projekts deputātiem iesniegts viens, tikmēr īpašuma komiteja un arī finanšu komitejā. Lēmuma projekts tika nopredzēts trešajā punktā, palabojot citā starpā gan teikuma konstrukcijas, gan arī atsevišķās vietās pietru zīmes. Līdz ar ko vai ir jautājumi par priekšlikumiem grozīt un debates arī un jautājumi par lēmumu projektu. Paldies nav, tad pirmais deputāta balsojums būtu par piedāvājumu grozīt trešo punktu ar tām redakcijām, kuras deputātiem ir pieejamas un kuras tika apstiprinātas iepriekš izglītību īpašuma un arī finanšu komitejās. Aicinu balsot, kas būtu par. Paldies. Un par lēmumu projektu kopumā aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jau.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par notikumu kārtībā, kada tiek piešķirts finansējums no pamatbiudžeta programmas augstāko sasniegumu sportistu atbalstu apstiprināšanu. Lēmums arī izskatīts izskatības komitejas un finanšu komitejas. Paldies.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Ar šo visi jautājumi ir izskatīti, sēdu pēc laika. Paldies.